Daudzi Eiropas parlamenta deputāti nebūtu nav sajūsmā par vienošanos, ko pēc piecām sarunu dienām panāca 27 valstu politiskie līderi. Eiroparlamentārieši jau sen uzteika, ka dažādu vajadzību apmierināšanai ir nepieciešams krietni vairāk naudas. Turklāt neesot pieņemami, ka valstis no Eiropas Savienības prasa arvien vairāk, bet nav gatavas tam dot naudu. Tomēr, ja paraugās tuvāk, kļūst skaidrs, ka deputātu viedoklis nebūtu nav tik vienprātīgs. Tā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sassoli savos izteikumos bija diezgan maigs.
La proposta è sul tavolo, ma noi vogliamo migliorarla.
Mēs gribētu uzlabot pašreizējo priekšlikumu galvenokārt atrisinot jautājumus, kas skar mūsuprāt nepieņemamus budžeta samazinājumus. Ja mēs gribam ieguldīt nākamajās paaudzēs, tad mēs nevaram samazināt izdevumus pētniecībai, jauniešu un Erasmus programmai. Mēs to nevaram. Tāpat kā Vācijas prezidentūra, mēs uzskatām, ka ir jāatrisina jautājums par migrāciju un patvēruma politiku. Līdz ar to mēs nevaram samazināt izdevumus arī šajā jomā. Mums ir jāsāk sarunas, lai mēs varētu izveidot daudzgadu budžetu, kas būtu liederīgāks valstīm un to iedzīvotājiem.
Dei paesi e dei cittadini.
Sassoli nostāja nebūtu nepārsteidz, jo viņš nāk no Itāļu sociāldemokrātiem. Un šim politiskajam spēkam, tāpat kā viņu kolēģiem no Spānijas, ir ārkārtīgi būtiski, ka sarunās ir izdevies izcīnīt vienotas ekonomikas atlabšanas programmas izveidi 750 miljardu eiro apmērā. Kaut arī grantu apjoms ir samazināts no sākotnēji piedāvātajiem 500 miljardiem uz 390 miljardiem eiro, palīdzības apjoms, ko saņems Dienvidvalstis, joprojām ir vērā ņemams. Panākto kompromisu aizstāv arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.
Jebkurā gadījumā tā joprojām ir ļoti apjomīga krīzes pārvarēšanas paketa, kas parāda to, ka Eiropas Savienība ir spējusi vienoties par kopīgu rīcību krīzes pārvarēšanā un arī demonstrējusi solidaritāti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Visasākā kritika šobrīd ir dzirdama no zaļiem un daļīja arī no Eiropas konservatīvo un reformistu grupas. Zaļo grupas deputāts Daniels Freins no Vācijas ir asi kritizējis viņuprāt vājo tiesiskuma aizsardzības mehānismu. Savā paziņojumā Freins norāda, ka tagad Ungārijas un Polijas līderiem ir pilnīgi skaidrs, ka Briseles politiķi viņus kritizēs tikai vārdos, bet nekādas sankcijas tam nesekos. Arī Renew Europe grupā strādājošais Ivars Ieps Twitterī ir kritizējis nepietiekama finansējuma zinātnei, veselības fondam un jauniešu apmaiņas programmām. Likumi dot tiesības Eiropas parlamentam noraidīt piedāvāto daudzgadu budžetu. Tomēr Dombrovskis cer, ka kompromisu izdosies rast.
Ja mēs vērtējam gan nākamo daudzgadu budžetu, gan Eiropas ekonomikas atjaunošanas plānu, tad kopējais finansējuma apjoms, kas būs pieejams Eiropas ekonomikai, attiecīgi arī ekonomikas atjaunošanai, ievērojami pieaug. Savukārt, ja vienošanās nav, tad faktiski budžets tiek veidots atbilstošu iepriekšējiem apjomiem un tas tiek veidots kā ikgadējs budžets, tātad neļaujot daudzgadu programmēšanu, piemēram, Eiropas Savienības fondiem, tas nekādā gadījumā nav pieņemams risinājums, tā kā šeit ir jāstrādā uz to, lai vienošanās ar Eiropas parlamentu būtu, un es domāju, arī Eiropas parlamenta pārstāvji to ļoti labi apzinās.
Vācijas kanclere Angela Merkele, kuras diplomātiem būs jārisina sarunas ar Eiropas parlamentu, otrdien pauda cerību, ka deputāti galu galā novērtēs, ka diskusiju laikā esot panākts labs kompromis. Sarunas turpināsies rudenī. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.